Уфада Россия һәм Белоруссия төбәкләренең 10-нче форумы үз эшен тәмамлады. Аның демокларын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин югары бәяләде. Очрашуны ачып, федераль җыенның Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко Башкортстан җитәкчелегенә Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумын югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Ул Татарстанны Беларусь төбәкләре белән нәтиҗәле һәм уңышлы хезмәттәшлек итүче актив төбәк дип атады. Фәрит Мөхәммәтшин Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумын уникаль мәйданчык дип атады. Парламент рәисе сүзләренчә, парламентара элемтәләр тагын да тыгызрак була бара. Быелгы форум барышында республикабызның Балык бистәсе һәм Минск өлкәсенең Стародорожский районы арасында дуслык мөнәсәбәтләрен урнаштыру турында килешү имзаланды. Аннары Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумының пленар утырышы узды. Анда төбәк-ара хезмәттәшлеккә йомгак ясалды. Киләчәккә бурычлар билгеләнде. Россия һәм Белоруссия төбәкләренең киләсе 11-нче форумын киләсе елда Белоруссиядә уздыру күздә тотыла. Форумда катнашучыларга Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, төбәкләрнең елдан-ел ныгып баручы хезмәттәшлеге Россия белән Беларусь арасындагы ишен хезмәттәшлек мөнәсәбәтләренең Союз дәүләте кысаларындагы интеграция процессларының нигезе. Россия хөкүмәте 6 төбәктә акыллы спорт мәйданчыклары төзү өчен өстәмә рәвештә 1.5 миллиард сумга якын акча бүлеп бирде. Шуның кездә 4 миллион сумын Татарстан алачак, диелә Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган боерыкта. Төзелеш эшләре физик культураны һәм спортны үстерү дәүләт программасының бизнес спринт федераль проекты буенча алып барыла. Аның ярдәмендә шәһәрләрдә, авылларда тиешле спорт инфраструктурасы барлыкка киләчәк. Һәр кеше индивидуаль күнегүләрне билгели һәм күнегүләрнең дөреслеген тикшерә алсын өчен спорт объектлары интернетка таштырыла. М-12 Мәскәү-Казан трассасы 70%-ка салынып беткән. Бу турыда Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин Автодор дәүләт компаниясенең күзәтүчеләр советы утырышында белдерде. Трассаның бер өлеше быел ук куллануга тапшырыла. Әйтик, Арзамаса кадәр юлны сентябрьдә, ә Казан юлын декабрьдә ачарга җыеналар. Шулай ук 16 күп функцияле зона эшли башлар дип көтелә. Аларда юл сервисы һәм автотранспортка комплекслы хезмәт күрсәтү объектлары урнашачак. 20 тонна гуманитар юк тиелгән автомобильләр Чаллының яр буе паркыннан Лисичанскийга юл тотты. 4 миллион ярым сумлык чираттагы гуманитар ярдәм азык-төлек, ярмалар, тоз, көн күреш кирәк яракларыннан тора. Махсус операция вакытында шәһәрдән барлыгы 60 миллион сумлык 300 тоннадан артык гуманитар ярдәм озатылган. Волонтерлар ярдәме белән Лисичанскийдагы 5000 кеше азык-төлек белән тәэмин ителә. Чаллыдагы балалар бакчалары хезмәткәрләре Белгород өлкәсе өчен гуманитар ярдәм җыюга да кушылды. Юл тәрбиячесе Бөтенроссия һөнәри конкурсының Диңмаклау этабында катнашуга гаризалар кабул итү иртәгә тәмамлана. Гаризаны төбәк этапларында җиңүчеләр бирә ала. Диңмаклау этабында катнашучылар конкурсның оештыру комитеты утырышында расланачак. Финалда катнашучыларга 4 тур сынау үтәргә туры килә. Читтән торып уку туры 14 августта башлана. Юл тәрбиячесе Бөтенроссия һөнәри конкурсы җиңүчесе исеме быелның 27 сентябрендә ябылу тантанасында игълан ителәчәк. Хәзерге вакытта Лаеш районы ял итү өчен иң популяр юнәлешләрнең берсе. Районда җәлеп итә торган урыннарның берсе Сәмрук, Нарат урманнары һәм таулар, Кама диңгезе пляжы. Боларның барысы да районга уникальлек исти һәм ял итү өчен уңайлы. Кама буенда урнашкан Октаулар кластерын үстерүдә урна массивы һәм Сәмрук бистәсе декорациясе аның бер өлеше булырга тиеш. Әлеге территориядә ял итү өчен урыннар җиһазландырыла, шатырлар урнаштырыла. Моннан тыш парковкалар, чүпчәрне ташлау өчен контейнер мәйданчыклары, шулай ук тауга күтәрелү һәм төшү өчен яктыртылган урыннар барлыкка киләчәк. Хәзерге вакытта эшләр 50%-ка башкарылган. Август ахырында ул туристларны кабул итә алачак. Татарстанда татар телендәге элмә тактылардагы һәм күрсәткечләрдәге хаталарны ачыклау буенча конкурска гаризалар кабул итәләр. Жюри 5 номинациядә җиңүчеләрне сайлап ала. Алар дипломнар, акчалата призлар белән бүләкләнә. Бу турыда Казан мэриясе хәбәр итте. Конкурс 1 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Анда халык контроле мобил кушымтасында яки Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында халык контроле бүлеге аша катнашырга мөмкин. Гариза биргәндә исемнәрдә һәм исем астындагы язулардагы хаталар категориясен сайларга, фотосурәт яки видео язма беркетергә, контакт мәгълүматларын күрсәтергә кирәк. Исегезгә төшерәбез, узган ел конкурста эш кеше җиңеп чыкты. Халык контроле системасы аша барлыгы 6663 гариза кабул ителгән. Татарстаннан Кемероваға федераль сабантуына зор делегация килеп төште. Федераль сабантуын үткәрүдә Лениногорскийдан, Актаныштан Ак иниш һәм Агидел ансамбльләре, шулай ук Татар дәүләт җыр һәм бию, Татарстан дәүләт фольклор ансамбльләре, Тинчурин театры оркестры, һөнәрчеләр, танылган җырчылар катнаша. Халык уеннарын Лениногорский вәкилләре оештыра. Алар үзләре белән кияндә шиләкләр, шүлмәкләр, капчыклар, агач кашыклар, башка кирәк ярак алып килде. Сабантуе кунаклары миштә пешкән кыймак белән сыйланалачак. Бәйрәм Кемерованың Мәскәү мәйданында 1 июль көнне була. Алдагы көнне Татарстан сәнгатьчеләре концерт бирәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 29 июнь пәнҗешәмбе көнне яумсыз алмашынучан болытлы һава. Көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 748 миллиметр.